Καζέ. С мен Клара Маринова. И в края на днешния наситен с анализи и коментари ден, отново за най-важното събитие. Приятие на първо четене, бюджет 2014 професионално с Георги Стоев, икономист и индъстри лош. Здравейте, господин Стоев.
Здравейте.
И така, днес управляващите приеха бюджета на първо четене. Разбира се, от тук нататък предстои в комисиите още веднъж този бюджет да бъде разглеждан, да бъде обсъждан, да бъдат правени промени в него, но това, което беше прието на първо четене, с трите приоритета, които очертаха и министъра на финансите, и премиера, пък и изказалите се народни представители, как ви изглежда на вас, каква е вашата оценка?
Моята оценка е, че бюджетът е консервативно построен. Това означава, че министъра на финансите опитал да бъде максимално предпазлив в своите очаквания за приходите до година. Има едно известно разминаване между оптимизма, в който четем в ръст, очаквания ръст на икономиката. Имаме някъде около 2 милиарда и мисля, че 700 милиона лева номинален ръст на цялата икономика. И ръста на приходите в бюджета не е пропорционален. Т.е. Да. Новите пари, които са произведени, не влизат в същия дял, който традиционно изземва държавата от частния сектор. Той някъде варира между 35-40% през годините, но новото изземване не е толкова голямо, което може да се тълкува по няколко начина. Моето тълкуване е по-скоро за предпазливост. Т.е. министър, който се опитва да остане позицията да не бъде изненадан от пазарите до година, защото все пак знаете, че очакваме година, в която ще трябва да се рефинансират плащания, големи плащания по външния дълг. Ще има една игра с финансовите пазари. Така че това е моето тълкуване. Разбира се, има и други опити за по-скоро политически тълкувания. Това, че не е толкова социален бюджет и така нататък, но аз ще се въздържа от такъв коментар.
Атакуват много силно бюджета, опозицията. Първо, че не е реалистичен, че приходите няма да могат да се изпълнят, че се раздава на всеки по-малко, че здравеопазването не е в приоритетите, какво още, че да, не могат да гарантират такъв ръст на брутния вътрешен продукт, че има заложени пари, които отиват в нереформирани отрасли. Вие споделяте ли тези опасения на опозицията?
Ако ми позволите един такъв леко шеговит коментар, аз мисля, че опозицията е изненадана от толкова качествен документ, който произведоха от Министерство на финансите и съответно обрисува. Тоест очакваха някаква страшна глупост да бъде внесена и те да почнат да разпърчетосват. Но не се случи това и се наложи опозицията да се все пак да се мобилизира с някакъв качествен аргумент срещу бюджета. Аз лично препоръчвам на опозицията тя да се идентифицира с десни аргументи, т.е. пропазарни, проконкурентни, такива, които са за по-малка данъчна тежест. Разбирате, всичко, което стимулира частната инициатива и предприемачество. Ако тя, разбира се, иска да бъде дясна опозиция.
Да.
Ако иска да бъде лява опозиция на лявото управление, тогава може да критикува социалните аспекти, че не са достатъчно, че не са пропорционално разпределени, в което, разбира се, има голяма доза истина. Т.е. парите се дават просто разпръсват от хеликоптер. Те не се дават по приоритети на най-нуждаещите се.
Да.
Не се дават на всеки по-равно и така никой не получава почти нищо. И никой не е доволен. Нито тези, които произвеждат дохода и той им бива изземва, нито тези, които получават този преразпределен доход. Така че мисля, че има голяма възможност за социална реформа.
Може ли да се нарече социален този бюджет, така както парадират сегашните управляващи?
Ами вижте, той всеки бюджет е социален в България. Над 45% от текущите разходи са насочени към социални нужди, включително пенсиите. които до година достигат рекордните 10% от брутния вътрешен продукт по прогноза. Стойност, която не сме имали до момента. Разбира се, причините са демографски основно, но в крайна сметка живеем в ситуация, в която наистина много малко хора в България работят и много хора в България разчитат на бюджета да им плати сметките.
Да.
Затова няма по какъв друг начин да наречем бюджета, освен социален, но не защото правителството се е сменило. Просто всички правителства до сега са били такива.
Да, да. Другия сериозен въпрос е изпълним ли е бюджет. Сега вие започнахте да говорите на тази тема, но дайте още малко да се спрем, защото е много важно да се знае от сега какво ни чака следващата година. Говори се за нови заеми. Говори се за заеми, които ще тежат на нашите деца, на нашите внуци и така нататък. Това ли ще бъде най-страшният бюджет, който ще предполага теглене на заеми, които ще тежат чак на нашите внуци?
Ами лично моето мнение е, че приходната част на бюджета е изпълнима.
Така?
От тук нататък, ако коалицията, която управлява, може да се вмести в своите разходи, ако може да ги вмести в приходите, ще има баланс на бюджета и дефицита ще е 0%. Няма да има нужда от допълнително увеличение на външния дълг, няма да има нужда от изхарчване на фискален резерв и всичко ще е наред. Ако не може да се вмести в тези граници, които и налагат приходите, и пак казвам, те са прогнозирани добре според мен, ако не може обаче да се побере в тези граници, тогава имаме известен проблем, защото някой трябва да ги даде тези допълнителни пари, а това са финансовите пазари. В ситуация, в която България вече хронично започва да изпада в дефицити, паралелно с това е нужна ликвидна подкрепа, за да си посрещне плащанията по главниците в началото на 2015-та. Мисля, че ще има известен проблем с пазарите, но пак казвам, както в едно домакинство се опитваме да балансираме бюджета си, т.е. харчим това, което и произвеждаме, което да получаваме като пари, мисля, че логика трябва да бъде прилагана и към правителството.
За прословитите буфери, за всеки бюджет много се коментира дали има предвидени необходимите буфери, за да реагира на кризисна ситуация, независимо каква е тя отвън, отвътре или това, което, например, изживяваме сега с бежанската криза. Та буферите в бюджет 2014 предвидени ли са?
Еми, сам по себе си неефективното разпределение на разходите е буфер сам по себе си. Mm-hmm. Защото разбирате, че ако една огромна бюджетна структура като вътрешния ред и сигурност, в която отиват около 1 милиард лева годишно, нали, тя е толкова неефективна и голямата си част безсмислена, че сама по себе си е буфер. Тоест, в момента, в който има нужда от допълнителен социален разход, просто трябва да се кратиш разходите за МВР. Толкова да. Е просто.
Когато говорим за нашата икономика, трябва непрекъснато едното око да е насочено към икономиката на останалите държави, членки на Европейския съюз, защото ние сме една малка държава с отворена икономика и много сме зависими. Това, което сега отчитат, е известно раздвижване на икономиката, на икономиките на европейските страни. Ще се отрази ли на България и как? Ще можем ли да се отдъхнем малко?
Мисля, че вече се отразява, поне данните за първите 9 месеца на тази година не са много негативни. Има лъч надежда. Най-вече това идва от пазара на труда, където виждаме лек ръст на заетостта.
Така?
Отново казвам, че заетостта е много по-ниска, отколкото беше 2008, някъде около 400 и повече хиляди работни места изгубихме по време на кризата, но факт е, че от 2012 до сега няма потъване надолу. Тоест, стабилизирали сме се и вече почваме да регистрираме първите положителни промени в заетостта. Има известен ръст на инвестициите в основен капитал, комбинирано с ръст на вноса на инвестиционни стоки. Ми се струва, че това е началото на излизането от кризата, но, но пак казвам, нека това не звучи като оправдание за правителството да правят глупости. Много е крехка така икономическата ситуация в момента.
Това, че започва европейската икономика леко да се раздвижва, при нас обикновено много по-късно се усещат нещата, но говори ли за едно стабилизиране в световен мащаб или това са временни фреквенции, които са все още незабележими, които все още не могат да говорят за едно ясно, определено стабилизиране на световната икономика след тежката криза, която преживяваме?
Може би започваме да живеем в икономика и в свят, който непрекъснато ще се тресе от такъв тип сътресения, кризи и така нататък.
Така?
Тоест, това, с което бяхме свикнали, нещо като предвидим цикъл, 10 години да, ръст, след това малко спад, малко криза и пак ръст, може би това няма да се повтори следващите 50 години.
Да, да.
Така че може би трябва да минем през един период, в който ясно трябва да видим каква е ролята на държавата с икономиката и тя дали всъщност не внася повече несигурност и риск, отколкото си мислим, че премахва. Защото сме свикнали да мислим, че държавната намеса всъщност е призована за да гарантира сигурността на хората,
да
им осигури някакви по-добри старини и така нататък. Всъщност се оказа, че именно държавната намеса вкара редица пенсионери в тежки времена, не само в България, и както виждате, и в Америка.
Да.
Така че сме в период, в който сериозно трябва да осмислиме как точно трябва да се развива икономиката и докато не се намери поне идейната основа, мисля, че икономиката ще преминава през редица така турбулентни периоди.
Накрая, по-скоро като закачка го възприемете, моят въпрос, 24 години, почти четвърт век след 10 ноември 1989 година, отново хората са на улиците, отново протестират и отново със същите лозунги, отново искат да живеят в нормална държава, да имат нормален живот, отново се борят с икономическа и политическа върхушка, отново се говори за някакви олигарси, отново се търси морал в политиката. Кажете ми, моля ви, за тези 24 години, поне ако политиката не се нормализира, икономиката започна ли да се нормализира, за да започнем да приличаме на нормална държава?
Успокоителното е, че преди 24 години протестираха хората само от тази страна на желязната завеса, сега протестират хората по целия свят.
Да, ако това може да бъде успокоение.
Сега сме в ситуацията да сме част от глобалния свят и глобалния проблем на човека.
Така.
Мисля, че българската икономика е до голяма степен станала част от европейската.
Да.
Сега от тук нататък е въпрос на наистина на политическа решителност, въображение, смелост и както искате го наречете, за да може България да стане по-добро място за бизнес и за живот. И мисля, че хората в голямата си част може да не го артикулират в своите лозунги, но мисля, че в голямата си част хората отново викат на улиците за повече свобода, да живеят както те искат, а не чрез принуда.
Да.
И повече справедливост, разбиране като в крайна сметка, ако произведеш своя доход, да имаш право да го инвестираш, да го изконсумираш, да го изнесеш, да го внесеш, а не държавата да взима решението вместо теб. Това е според мен искането, което някакси не може да добие медийна така популярност, но според мен голяма част от хората именно това искат.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
До чуване.
Георги Стоев, икономист, Industry Watch.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.